pe lămiari? Ma țang nuar ni vivav maiv? Am pe lămiari? Araka izany tompoko lasy tompoko vavy dia tafiditra ato anatin'ny fandarana ampelamiary isika amin'izao amin'ny folo ora izao talata 27 aprily raika amby roapolo amby roa arivo dia anterina hatrany ny fiarabanina ho anareo izay miaraka hatrany amin'ny onjapeon'ny radio Don Bosco dia miarabany arliva ihany koa isika izy hatrany no teknisiana hiaraka amintsika ao anatin'ity ora iray iarahana ity dia asaina mpitiavana renao anaraka ny fandarana manomboka amin'ny fiandohany hatramin'ny fiafarany zay no ela fa amin'n'ity anio ity isika dia manambahiny hatrany toy ny mahazatra ny fandarana dia ramatoa Aliette Abraham miarabanao tompoko a misaotra sy mankasitraka anao indrindra mivahiny indray ato anatin'ny fandarana ampela miary amin'n'ity anio ity
miarabanao liva dia miarabantsika rehetrarehetra zay tafaraka eto indray a dia tsy adino amin'izany a ny ary amin'ny lafin'ny teknika zany ary mpiara-miasa rehetra atao amin'ny radio Don Bosco
zay indrindra miaraka amin'ny ramatoa Aliette Abraham efa nitenenina tany ampiandohan'ny taona ary ampatsahivina hatrany hatrany moa zany isaky ny fiarahana fa toy ny mahazatra mipanjina loha FDB isika miaraka aminy dia ny hoe ny toetsaina fototra enti miatrika ny fiainana zay no loha hevitra lehibe a banjina mandritra ty taona raika amby roapolo amby roa arivo ity napetraka efa nidirantsika ny ankapobeny amin'izay hoe toetsaina fototra enti miatrika ny fiainana zay a efa ndresantsika tety ihany koa ny hoe mametraka antom-pisina ny tena mametraka targetra amin'ny fiainana tafiditra ao anatin'izay le hoe toetsaina fototra enti miatrika ny fiainana izay ary satria motsika arak'izay tokoa hoe ara-bakiteny hoe miatrika ny fiainana dia ankehitriny sika samy mahalala ny vanim-potoana atrehantsika irahantsika miatrika ary tsytsika eto Madagasikara irery ihany fa izao tontolo izao mihitsy a miatrika nyity valana retina teraky ny coronavirus ity dia izay indrindra loha hevitra hoentina amin'ity anio ity manao hoe ireo fiovana eo amin'ny toetsaina sy fomba amampanao nateraky ity valana retina coronavirus ity fandrosoana ve sa fiemorana zay ny loha hevitrintsika amin'ity anio ity averiko indray mandeha ireo fiovana eo amin'ny toetsaina sy fomba amampanao nateraky ity valana retina coronavirus ity fandrosoana ve sa fiemorana nisy naresy lahatra anao tao anatin'izay raha matoa Aliette Abraham na dia hoe isika rehetra aza no miara-miatrika ity valana retina ity a inona no antony nametrahana ho an'izay loha hevitra izay to
ny antony zany dozy a hoe tsika tsy maintsy miatrika ny zava-misy zany marina fa hoe nisy loha hevitra napetrakitsika voizina mandritry ny taona izy zany le hoe toetsaina tokony ananana to afahana mahomby zany toetsaina afahana miatrika ny fiainana zany dia zao indrindraindrindra sika de miatrika ny valana retina zany a coronavirus de ozy a hoe aopatsika bebe koa zany a le loha FDIB mandritry ny taona amin'ity zavatra iainatsika valana retina coronavirus ity zany zay no ataoko hoe antony lehibe zany hoe tsy mitsahatra mihitsy zany tsika satria zay ny iainatsika de tsy kivysika raha isan'andro mamerimberina anio satria fantatra ny zava-misy zany de zay koa ny adidin'ny tena zany a atao hoe anjara brikely a hoentina ho an'ny fiarahamonina zany a anairana ny manodidina ny mpiarabelona
zay indrindra sady tsy mbola nisy moa zany no hoe traikefa azotsika atao anatin'izy ity fa de zavatra vaovao ho an'izao tontolo izao mihitsy izy ity de zany hoe mbola atao hoe manao tsobotra ny ramengaly daholo le izy tsy misy safidy aloha eto zay ny avahana amle hoe tsobotra ny ramengaly marivo idirana raha lalina iamorana fa tsy maintsy miditra foana na lalina aza fa tsy azatsisa tsy aritra kely zay raha mato Aliette Abraham efa nijerevantsika araka ny tenenina teo a ny manodidididina an'izay hoe toetsaina zay, fa ankehitriny zany tsika tena hoe le hoe nateraky le toetsaina, nateraky le valanaretina coronavirus, ary tsy le toetsaina fotsiny fa faritanao ihany koa ny hoe fomba amampanao. Manahoana ary ny amin'izay hoe fiovana, inona ny azonao ambara amin'le hoe fiovana eo amin'ny toetsaina sy ny fomba amampanao izay?
Ny any boako azy zany a, de arak'izay le resaka hoe toetsaina zay e, raha miteny hoe toetsaina, fomba fiteny moa zay toetsaina, fa raha ohatra ka hoe titsika amafisina koa zany de hoe toetsaina fo amam-panahy, zay zany no ilazana anazy, mba tsy hoe any am'le hoe tonga de any am'le hoe esika zany, zany hoe ahoana zany no ataotsika amin'ny lafiny ara-tsaina, ara-po sy ara-panahy am'izany hoe miatrika ny valanaretiny zany, inona zany zay le toetsaina zay. De ozy a hoe voalohany indrindra de tsy afenina zany arsy ny tamin'ny heritaona, satria voalazanao teo a vaovao io aretina io, vaovao mbola tsy nisy an'io hatramin'izay a, de tsy fantatra le izy a. De ny voalohany indrindra zany a, ny toetsaina sy ny toe-po miaritra azy a de ao anatiny ny tahotra sy ny ororo hatramin'ny tamin'ny heritaona. De zao vao me koa tsika tafiditra amin'ity le andihan'ny faharoa ty a, de vao me koa zany a ao koa zay le tahotra sy ororo sy aiay zany matahotra matahotra. Fa zay zany ray a, fa misy sokajon'olona, misy ko zany toetsaina zay azotsika lazaina izy hoe tsy mahatsapa na tsy mbola marefy a ny tena zava-misy, zany hoe le valanaretina efa misy, fa misy olona zany a hitatsika ny fiarahamonina eny, hitatsika ny fiainana andavanandro a, de jerenao de ohatrany hoe mbola tsy mahatsapa izy a le tena zava-misy zany.
Inona
ny jerena zay? Ny antony mahatonga an'izay de zay, rehefa avy tsika hijera an'izay, hijera an'izay ihany fa misy antony le izy zany. Mialatsiny liva
mialatsiny nanapaka fa tonga de
ny fahatelo ndray a, de misimisy ny olona tena tsy tonga saina, ataoko zany hoe tena hoe tsy tonga saina izy, zany hoe manohy tanteraka ny fomba fanaona hatramin'izay, alohan'ny valanaretina zany de efa mananana fomba amam-panahony izy a, ataoko hoe miantsena mivoaka mifaneraseraman'olona mamangivangy etsetra etsetra, de tonga le valanaretina de mbola manohy an'izay, zany hoe ny lazako azy zany de hoe tsy tonga saina izy am'le tranga akehitriny izay mampatahotra mampiororo ny sasany a, de mbola manohy ny fomba amam-panao izy. Ireo zany le ataoko hoe telo a, sokajitsika telo zany zay le hoe toetsaina fomam-panahy hoentin'ny olona miatrika an'le valanaretina. Inona ny antony zanao liva? Inona ny antony? Apetrako tsotra ny a, tsotra be a, tsika zany a tsika olombelona, ataoko isika malagasy eto satria tsika zany fehezina, misy zany ny atao hoe fiarahamonina de ny tokantrano, misy ny lehibebe a ny fiangonana, misy ny fiarahamonina, misy ny firenena, de hoariko am'izay foana le izy zany. Raha mitentsika hoe misy ny sasany zany a matahotra miroro, fa misy kosa ny sasany a tena manohy ny fiainany tena ohatra hoe ohatrany fiainy andavanandro hatramin'izay. De ozy a hoe ohatrany zanaka ao an-trano io, ohatrany toetra ny zanaka ao an-trano tsy mitovy na de hoe raikivo ara, raha nateraka raha de tsy mitovy. Ny sasany a matahotahotra tsy matoky tena, ny sasany indray a matokitoky tena de sasa. De misy an'izay ko zany a na eo amin'ny fiarahamonina mivoaka ny trano zany, de ataoko hoe le voka fiarahamonina hitatsika am'izao fotoana zao zany de ohatr'izay mihitsy zany. Ny ray aman-dreny manao ny adidiny, zany hoe tokony anao ny adidiny a ahafahany manabe ny zanaka zany, manitsy ny zanaka manabe. De manao koa zany ny tompona andraikitra manao ny adidiny zany, mampafantatra an'le aretina, mampiasa ny sampandraraha rehetrarehetra zany a hoe anairana ny olona zany ahatonga ny olona ho tonga saina, fa araky ny lazaiko zay hoe tsisy hafa mizanaka trany io a, misy ny mora andairany a, misy ny tsy mora andairany. Tsotra be zany ny anteniko e, ka aza mametra-pantaniana lavitra be, satria eny tsy teny aminao hoe aza mametra-pantaniana lavitra be, fa zaho hoe misy kosa aloha hoe misy zany hoe tokony samy anoina andraikiny ny olona tsirairay, ny sokajon'olona, ny sampandraharaha tsirairay avy zany a tokony anao zay tokony tandrify azy daholo zany, zay zany ozy a. Fa namanao arany atao hoe na misy an'izay rany a, de misy foana le fahasamihafana eo amin'ny olombelona am'le toetra, toesaina, toe-po, toe-panahy zany, zay le atao hoe mahatonga an'le hoe fahasamihafana am'le hoe toesaina hitatsika miaritra an'le valanaretina zany.
Le io ve zany a tena hoe toetsaina voajanahary mihitsy ve zay? Lidi matunga lulu misi ula tsi tunga sa ina misi fumbola mano infomba mapano ni ani misi itu matapa minsi anle isi fuzanar visa itu
itenyawe itenyawe misha pan fuzanar ya misha pan chatini yula sarari yavya shamana na nituwetan mapia vakaji ya fakusanjua misianjua kushawe otunjana kwa watano ha otunjana kwa watano shantewe Sen matunga tsikwe manaitra ny ray aman-dreny amin'ny resaka fitaizana amin'ny resaka hoe fanabeazana hoe miakina amintsika ray aman-dreny be de be misy a ny toetra andro zanakireo raha mafimafy loizy a mety a napietana be taloha de tsimora tenenina fa miantanta de ray aman-dreny tsy maharesy lahatra ohatra zany ny tiako ambara zany de hoe valiko sotra ny teninao hoe misy apahany hoe atao hoe amin'ny toetrany manokana amin'ny maizy azy manokana fa misy koa le manodidina azy a de ho za hoe ny fiarahamonina ny ainao manjery a ny fanjakana tafiditra daholo re zany le hoe manodidina azy zany zay no tiako ambara fa tsy maninona akory ho za hoe za kory tsy te anala hoe ozy anao hoe voajanahary ve ty zako hoe misy samy manana ny toetra ny olona ho a de zay le hoe ay tsy naposiko fa ty ohatra zao fa tsika koa nefany a tsy menatra koa zany tsika ary tsy matahotra amin'ny teny hoe misy foana zay hoe vokatry ny fiarahamonina zany hoe nytoetoetra ny fiarahamonina zay iainan'le olona no mahatonga toetra an'le olona zany de le fiarahamonina naveriko tao ny fianakaviana ny sekolo ny fiangonana ny fiarahamonina eny amin'ny arabe a ny fitondra fanjakana etsetra reny zany le ataontsika hoe ivelany a mety manefy koa izay toetra ny olona de tafiditra tanterako anatin'izay le hoe miatrika ny ti valana aretiny ity miatry tafiditra an'izay zany
ia zay raha ohatra ka le hoe le toetsaina zany a fiovana eo amin'ny toetsaina ateraky ty valana aretina ity fa teneninao ihany koa ao anatin'le loha hevitra hoe ny fomba amampanao mety efa misy ampahany any angamba le hoe fihetsika fitondrantena ny lazainao teo fa le fomba amampanao tsara ihany raha matoa leta abrahama hoe raha azavaina misimisy kokoa tsy le hoe fomba mampanao mamaritra na manome ny maizy azy ny faritra iray hoe a zao ny fomba nay aty sa ve le fomba fitondrantehitra iraisany be sy ny maro
izy roa ny amaliko azy de tafiditra izy roa misy zany le hoe fomba mampanao a miatrika ny valana retina fa misy koa le fomba mampanao mampiavaka ny fiarahamonina de toko hoe mampiavaka ny fiarahamonina malagasy ny sotoavina malagasy tafiditra zay toko hoe tafiditra izy roa ka ny amaliko voaloma zany de ho za hoe le fomba mampanao a hiatrehan'le olona le valana retina de ho za hoe misy ny olona le olona matahotra sy olona miororo a de manjary izy a mitandrina fatratra inona moa na atao mitandrina fatratra be deaibe reny etsika izay ampitainy reny le hoe etsika sakana le manao aritava manasa tanana manaja ny elanelany a reny zany le ataontsika hoe esika sakana izay a ezahan'le olona mitandrina fatratra misy mitandrina fatratra zany a de manaraka sy manaza irenyrehetrarehetra torohevitra sy toro lalana omeny ny atao hoe sampandrarahan'ny fahasalamana ny fanjakana ny ainao manjery moa zany manao daholy zay zany a misy ny tena mitandrina de manao le etsika isan-karazany zany misy koa moa le ataontsika hoe akoatran'le etsika sakana zany a de misy koa ny manjary miezaka am'le fomba fiaina ao an-trano zany hoe misakafo tsara mitandrina tsara am'y resaka toromaso tsy manao vizana misy koa ny hoe aa ny trano a mila masoandro tsika ampidirina atao an-trano a de misy mila rivotra madio reny koa zany a ao anatin'le fitandremana zany hoe misy olona am'izao fotoana zao de lazaina mihitsy ny hoe nanjary nanova azy zany ty aretiny ity nanova azy zany le valana retina mitandrina izy am'le esika sakana fa koa le fomba fiainany andavanandro mihitsy ananjary niova ao atokantrano zany ohatra zay le ataoko hoe aa misakafo tsara tsika milasa masika koa izy amin'ny zanaka hoe aza miaritoronareo de le zanaka koa am'le tao satria efa atao hoe miara-miainao a de le zanaka koa manjary makato manjary miova zany le fomba fiainanao an-trano de ny trano a voaina ny varavarankely a de aloha hiditra ny masoandro a aloha hivezivezy ny rivotra madio a etsetra misy fandrova de ho zaka hoe lafi tsara be zay zany a ami'ity le valana rehetra ny anjary ny olona ny ezaka satria samy te ho ela velona daholo ny olona samy te hikajikajy ny ainy a de nisan'izay fiarovana zay zany a ny tombo ny etsika fiarovana sy fitandremana fa ny faharoa sokajy faharoa De le olona le ataoko hoe tsy tena resy lahatra. Le hoe miaina izy a, de tsy tena matsapa loatra izy ary tsy marefo loatra le zava-misy a, reny manaraka tsy sasoka ihany a. Satria dradradradraina zao no tokony atao zao no tokony atao. De manaraka izy a, fa tsy resy lahatra amin'ny zavatra ataony.
Ohatrany hoe antery.
Antery zany. Ataony ihany le izy a, fa tsy tonga saina tampoka izy de hita tapitapika eny amin'ny fihetsiky ny olona de lasa izy mandray tanana olona de lasa izy mandray na de tsy mandra hita amin'le fihetsika zany hoe ah, ty olona ty a, marina fa nety hoe sarotra mampiditra fahazarana vaovao. Fa misy olona zany hitanao mihitsy ny hoe hitanao hoe tsy resy lahatra izy amin'ny fihetsika ataony zany. Manatrika izy de miresaka aminao de mitoaka. Enao zany efa mitsotsoka mandositra izy mbola mitoaka ihany.
Enao mananjanelanelana romo zany amin'izao farafahakeliny
zay. De zay nataoko hoe izy zany le sokajy faharoa misy olona miezaka ny anajy izy a ny fepetra rehetrarehetra sy tandrina fa tsy tena resy lahatra izy a de mivà ho azy eny ihany mivà hita mivà eny. Tsy omena tsiny a satria tsy resy lahatra izy izy ndray ny diso sika. Atao fa inona ny antony a de toko tsy mametsiny tsika fa tsika zany mitanisana zava-misy fa tsisy hoe anome tsinona izy na izy. Ny farany ndray soka tsy farany lazaintsika teo ndray de le hoe misy olona tena manohy tanteraka ny fomba mampanao any taloha. Tsy fantatra a hoe tsy te halala ve izy a, miantso ve izy a, tsy miraraha ve izy sa mamohy fo, tsy fantatra ozy a. Mety mitranga daholo zany, misy antony a, de aleo tsika fa mety mitranga, mety mamohy fo izy, za koa tsy maintsy ho faty ihany a, za koa efa fiainako efa manahirany ity moa de inona na ho fatiny inona na ho fatiny accident na inona ho faty ihany. De toy zako ihany ny ataoko fa sy inona ny olana.
Zany hoe le olona tsy mankasitraka an'le le fiovana tokony araha mientana ao anatin'le fiatrehana le valanaretana. Io le manohy le fomba mampanao ny taloha io ihany.
Hoe tsy miraraha izy a. Sasany ary tena miantso mihitsy, miantso. Tsy fantatrao fa misy miantso mihitsy hoe tena miantso a. De sasany ndray de ataoko hoe le tsy miraraha mantsy hoe tena tsy miraraha fa nainina fa misy ndray ny olona tena ataoko hoe tsy toiziny ihany nataony hoe ho faty ihany a, ho faty a, tsy mamohy fonga ny ilazana anazy. De reo zany no ataontsika hoe hetsika fomba sy fanao ataon'ny olona miatrika an'le valanaretina. Misy an'izay zany. De hiditra indray a zany eo amle hoe inona ny vokatra io are valanaretina io zany e, inona ny vokatra fiarahamonina misy maty mazava loatra gama tsy afelina amintsika tamin'ny heritaona vitsivitsy fa zao tsika samy mahita daholo any amin'ny ainao manjery aiza amin'ny filazana manjo de be dehibe maty zany. Misy zany ny lavo a amin'ny noho ivalanaretina io. Misy indray a ireo ataontsika hoe salama ataoko misaorana an'Andriamanitra salama. Zany hoe tsika tsy teny antony hoe inona hoe nitandrina be sa tsy nitandrina ny maty fa tsy teny an'izay tsika fa de zay ny zava-misy zany a. Misy mbola salama miriaria miasa maninona. De misy ireo a zay marary a miady amin'ny le aretina amin'izao fotoana izao. Misy zany zany. Farany a misy ireo sitrana voan'le aretina fa sitrana. Reo zany no ataontsika hoe reo zany ny sokajin'olona vokatry ny le valanaretina mandalo zany. Misy maty, misy ny mbola salama, misy ny atao hoe sitrana fa misy koa ny marary a mbola miady amin'ny aretina zany. De eo amin'izay tsika hijery an'le fomba mampanao zany ny liva le hoe fomba mampanao mampiavaka antsika malagasy zany satria teo a. De ozy a hoe rehefa sendra faty zany, sendra ny hoe misy mamony aina zany, misy voina zany maty a, de eo tsika mahita mihitsy satria le aretina zany hoe mifindra ary mbola tsy hay loatrany aretim-baovao tsy fantatra de le tsy andrasana fa tonga de alevina. Zay zany tena hoe ataoko hoe fomba tsika malagasy a de andrasana ray andro, roa andro, telo andro.
Anisany teraka an'iny le hoe ny anongotsongona ny maty tahotry ny andevimbelona de andrasana izy zany aloha tena hoe azo antoka fa tena maty ty olona ity.
Mole zay de hoe manaiky koa le olona hoe fotoana tena nekenao zany hoe tena maty ty olona ity zay. De ohatra hoe araka ny tenao teo hoe fomba tsika ary misy antony le izy fa noho ity aretiny ity zany a le valanaretiny zay mifindra ary mbola tsy fantatra loatra ny fototra sy ny rehetrarehetra zany de hoe tonga de tsy andrasa izy fa tonga de alevina ny andro ndriny ihany. Eo ara de hoe tsy afaka koa ny fianakaviana manatrika. Tamin'ny heritaona tena hoe ny sampandraran'ny fahasalamana no karakara rehetrarehetra any de tsy mahafantatra koa ny fianakaviana. Zao zany efa mba zao koa moa zany le misy maty any an-trano de hoe le fianakaviana ara-trano ao zany a no miaraka no mikarakara fa tsy misy tsony le hoe famangina izay fomba mampanaotsika malagasy mifamangina misy le hoe manatina mifanotsina manatina manapahoriana zany a de akoatra ny le fanotsina iny a de misy koa le hoe fiaraha-mizaka zany le ataontsika malagasy le hoe fodranomaso na solona ranombarotsy masaka
ranovelona
de ohatra hoe reny zany a nanjary tena hoe hitatsika hoe zany hoe mampalahelo a malahelo ianao hoe ndry le fomba fanotsika le hoe mifanotrona ary tena hoe mampalahelo satria le fianakaviana ohatra hoe be de tamin'ity tonty zany a fianakaviana afaka mikarakara ihany fa vofetra satria hoe mifindra le aretina zany a de misy hoe tena akaiky zany a no afaka mikarakara zany
toerana anisan'ny olona manatanteraka an'izay
zay de ny mampalahelo izy de tena hoe onjonjony zasa amirery ohatra hoe miady rery zany le tompomanjo tompom-pahoriana mampalahelo nefa ntsika zay le hoe tsara fantarina ny olona hoe satria le aretina aretina mampatahotra mandringana de mila manaiky an'izay misy matsy ny olona sahirana de sanatrera misy olona misy miteny hoe tsy matin'ny covid ny avanay satria
mba elany am'le hoe tsy atongavan'ny olona
de manjary misy an'izay le hoe ohatra hoe tsekesain'le olona zany le izy a de manjary manao an'izay izy fo zaho hoe zay zany ozy aho hoe mila tsika manaiky zany tsy sanatry hoe rava ny fiavanana rava ny sotoavina fa rehefa misy antony indrindra fara-pahasalaman'ondry zay hoe ny aina no ambony ny zava-drehetra ary latokana ny aina fiarovana ny aina zany de misy fepetra takina ary tsy maintsy ajaina zany
de taloha manohy kely an'izay a eo am'le hoe fifanotroana ny fianakaviana tsy voafetra teo amin'ny fianakaviana ihany fa na ny fiarahamonina raha mipiray vodirindrina ny fokontany mihitsy a de misy ny efa atao hoe fifampitondrana ifampizakany rehetrarehetra ny fanangonana ny famangina de am'izao fotoana efa misy mihitsy ny peta-drindry na voakan'ny tompony ndraikitra any amin'ny fokontany isan'ny tokony ihany hoe tsy misy intsony ny fanangonana ny famangina amin'ny raha misy ny manamanjo am'izao fotoana izao noho izay le hoe zavatra efa iarahana mahafantatra zay
tenanao anao lefa fa te apiditra kely a ny atsika malagasy zany a hoariko amin'ny frantsa ampitako amin'ny frantsa ny frantsa misy an'le resaka hoe sécurité sociale de any zany a miantoka tanteraka ny fanjakana zany hoe ny olona aloha zany no mandolatsakemoka fa av eo zany rehefa sanatria zany misy aretina na isan-karazana zany aretina na zavatra tsy metimety a de miantoka tanteraka ny sécurité sociale tsy aiky moa ny lazana anazy amin'ny teny adikana azy amin'ny teny gasy fa ny atsika malagasy a zay mihitsiny a ny atsika ny fianakaviana ny tany amin'ny mamonina ny mpiaramonina mpiara-miasa no manao an'izay ary tena hoe tsy hoe manina fa mahavita ny atsika zany e tsika tsy manao sécurité sociale a fa raha marary a misy ny hoe solona ranom-boankazo de tonga ny fiarahamonina tonga ny fianakaviana tonga ny tapaka sinamana mpiara-miasa manolotra solona ranom-boankazo tsy hoe manina fa nefa tena hoe misy dikambe zay tena manampy be an'le marary sy ny fianakaviana zay manamaivana be zany a le vesatra izay ateraky ny fikarakarana tsisy hafa am'izay koa ny fahoriana araky ny lazainao teo a misy fokontany ny fiarahamonina de apiako ny fianakaviana ny iny ty mpiara-miasa zany miaraka daholy a miaraka ny fanometanana tsy hoe fanotsona fotsiny zava-dehibe le fanotsona aloha le mifankahitatava misy dikambe iny amintsika zany le hoe tsy mamela irery fa tonga ianao zava-dehibe iny a fa le mitondra ihany ko a anjara ahafahana miatrika an'le faseranana zany de reny zany a atao hoe mampalahelo izy a tena hoe mampalahelo satria tsy hitantsony reny mandehrery le tompomanjo de tena hoe onjonjony zasa amirery mandeha fa tia nampitaina zany zay satria tsika manabe de ozy zaho hoe misy antony le izy a no le valana retina tena mandringana zany a mahafaty any de tsy maintsy misy fepetra raisina zany sanatria mazary ringanao misy fianakaviana zany a vo ny mpivady a vo ny ti aretiny ity misy mpianaka vo misy inona vo satria am'le faneraserao ka raha hoe mbola ifamangivangy sy ifampitsidika eo de mety sanatria hitatra zany ny favoazany de zay nataoko hoe mampalely le izy misy ara taloha avy any an-dafy tonga aty hoe maty ny ray aman-dreny fianakaviana de tonga misy arany a taloha hoe mipetraka le tuilary aloha olona de tonga ny avy any diego andeha anatry andeha anosona zany fanotsona na fahoriana iny na inona zany na marary zany na misy voina zany de ozy zaho hoe ino nefa tena hoe nampiavaka atsika aloha zaho hoe Ozy hoe le sécurité sociale antsika izany tena matanjaka betsika amin'izay fiavanana izay. Le fiaresakina sy fiavanana tena matanjaka tena sotoavana tena hoe mampiavaka antsika izany fa amin'izao fotoana izao le izany mampalahelo izy mampalahelo satria tsy afaka maneho an'izay izany ny olona tsy afaka maneho an'izay intsony. Izay no tiako tena amin'ilay fomba mampanao. Dia ankoatran'izay ozy hoe misy koa izany le fomba mampanao koa ozy hoe mety vodona le olona atao hoe le fianakaviana izany manjary lasa atao hoe onjonjony zasa mirery fa ny tena olana koa ny aterak' izay koa le manodidina koa manjary ohatrany hoe matahotra lasa misy ohatrany hoe matahotra sao de vo sao de vo
lasa miteraka elanelana
izay ny tena olana be ary izay ny tena tiako ampitaina eto koa izany hoe na ny anivon'ny fiarahamonina na ny anivon'ny toeram-piasana izany amin'ny sehatry ny asa misy ny sasany mitandrina be ny sasany tsy de mitandrina de le mitandrina be sanatria ohatrany hoe te ho deraina sanatria le tsy mitandrina zany tsarain'le fampitsara eo zany manjary fampitsara de inona le izy manjary mahatonga disadisa amin'ny fifandraisany samy mpiara-miasa manjary mampisy olana zany na mpiara-miasa iny na mpiara-monina na aiza na aiza zany de zay natao hoe mampalelo am'le izy zany zay zany zavatra aterany zany mety mampiva le ataontsika hoe fiavanana sy firaisankina izay nampalaza antsika zany tamin'ny hatramin'izay hatramin'izay zany ty valana retiny ity
inona ny mety hoe vokatr'izay sotoavina voatotohany izay aoriana kely ao mety tsy isy mety nekizy ohatra mety tsy atsapatsony hoe ay moa nisy an'izany tamin'ny mahamalagasy
ny vokany de anao moa teny nekizy mety tsy atsapatsony fosa hoe na tsy nekizy ary satria efa heritaona satria ny anan'izay de naitsika olondehibe ry efa rany manjary lasa fahazarana lasa kambo lasa hoe efa tsy zatra ntsony de manjary lasa miakambo zany me ny fahazarana mantsy rehefa tsy atao le izy de miavery zay ny olana zany de anao koa moa am'le fahaseranana isan-karazany misy ny fahaseranana isan-karazany de okare fa tsisy oka tsisy fanometsiny le izy aloha de marina le hoe oka tsisy fanometsiny zay le teny satria aretiny io mandringana le izy ny loza be de tokony ezaka kosa antsika toetsaina hoe tsisy fanometsiny tsy hoe ay navelany zareo irery zay ay tsy nijery mihitsy izy fa de zay rery tato ohatra tsy manakafany zay e zay natao hoe oka tsisy fanometsiny satria ny aina ambonin'ny zava-drehetra ary le izy zany atao hoe mampatahotra e tsika ve satrinao ve sanatra io zany ifamory eo de maty be de be ny fianakaviana horinganao de tsy mety zany e fa de hoe ny maty aloha iny efa maty afo izy de ekena fa zay velona kosa ny miezaka foana mitahiry ny ainy zany asa voavaly ve fantanina
zavatsara ao anatin'izay hoe fiovana eo amin'ny toetsaina sy fomba mampanao nateraky ty valanaretina coronavirus ity fandrosoana ve sa fiemorana manahoana indray ny amin'izay
manahirana be zay mahatonga na satria tsika zany zao ny loa hevitra mandritry ny taona tisika vizina de hoe toetsaina
entina
miatrika fiainana mba androso zany raha tsotsorony mba androso de ohatra hoe le zava-misy ainantsika zao ve le fomba mampanao miova ve midika hoe fandrosoana sa fiemorana ny amaliana azy de zao marina fa hoe zay zany ny ainantsika zao tsy maintsy tsika mitandrina hiatrika mba tsy ho lavo tsy maintsy de reny rehetrarehetrareny zany ataoko hoe reniny hoe miova ny toetsaina miova ny fomba mampanao reny zany everina mihitsy ny hoe hierovantsika ny tenantsika sy erovana ny ankohonana sy ny fianakaviana sy ny fiarahamonina sy ny firenena zay ny antony zany ka raha zay ny jerena ny tanjona zany de zay ny tanjona de hoe hiarovana ny ainy olona arovana ny ainy ankohonana zany ka raha zay ny jerevantsika de mandrorotsika satria naka fepetra tokony ho raisinytsika fepetra tokony ho raisina ahafahana manaja ny aina miaro ny aina na izao na ianao na iza na iza zany de tiana androso zay ny tanjotsika androso ny firenena ivoatrytsika de zay no tsy maintsy atao de nidikan'izay zany mandeha mankany fandrosoana fa somary sahiranay antsika am'le hoe ay de ahoana zany le fomba mampanaotsika hatramin'izay le fiavanana le sotoavina le firaisakina izy zany ny amaliko anazy tsika hoe olombelona ny mametraka ny sotoavana olombelona mametraka ny fomba mampanao k arakaraka ny zava-misy arakaraka ny fivoaran'ny zava-misy a no anovan'ny raha olombelona izay fomba mampanao sotoavina izay asa raha mazava izay ka ny zava-misy ainatsika ivalana retiny io miady amin'io tsika dia sika olombelona izany a no tsy maintsy mifanometanana mitady izay fomba mampanao rehetra ahafahana miatrika ny valana aretina mba hitsinjo sy hitahiry ny aina sy ny fahasalamana zany de tiako ampitaina koa ozy aho hoe itsika ataoko hoe mivavaka tsika mino an'andriamanitra tsika tsika rehefa miteny hoe mino an'andriamanitra mivavaka fitentsika mihitsy zay misy fahoriana de hoe andriamanitra mandahatra tsy maintsy manaiky tsika de ozy aho hoe zao trango zao misy mandeha mantsy ny resaka de hoe fisapana ave zao sasazy misy mitena zany a mandeha ny resaka de raha za manokana hevitry manokana zao ka izy roa tafiditra daholy
sady fitsapana ny
no za satria zao a misy mpandahatra tsika tsika ny mandahatra sady tsy nanjato ny fiainatsika zany fa misy mpandahatra mahery be zay ataotsika lenary atsika sy mpandahatra zao tolo zao ka matombo trango zao a misy antony zany fa de hoe zao matetika amin'ny olona rehefa tenao anatin'ny sarotra be vao mifikotra amin'andriamanitra miantso an'andriamanitra matetika ozy ah fa ozy ah hoe tokony ny andavanandro mpiainana zany tokony hoe misy an'izay hoe fanahy maha-olona le fanahy izay iraisantsika amin'ny fanahy masina izay a namen'andriamanitra atsika namen'andriamanitra anary atsika zany zay le hoe zah hoe le fanahy maha-olona io a no tokony isan'andro taerina foana hiasa 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 zany itsika zany zao a tsy mahazo makany am-piangonana rehefa sabotsy lahatsy tsy mandeha mivavaka any am-piangonana fozy ah hoe itsika isan'andro isan'andro tempolin'andriamanitra ka raha tsy makany am-piangonana rehefa lahatsy a de itsika isan'andro isan'andro a tempolin'andriamanitra de miaro a sy miezaka anadio an'io tempolin'andriamanitra io zany amin'le fiainana andavanandro zany no tiako teneniny zay no tiako tozako hoe le fomba mampanao zany a rehefa tena hoe misy ny fomba mampanao fotsiny hoe materialy ainana fosa hoe misy an'izay hoe rehefa bantsikitsika am'izay le hoe nahary atsika sy hoe tsika tsy mahavita tena tanteraka tsy mahafetena zato isan-jato a fa misy ny nahary atsika de iny zany manampy be atsika koa hiarika an'izao fotoana zao am'izao atao hoe iainatsika zao zany
eo anatrehan'le zavatra rehetrarehetra moa zany hoe fandrosoana ve sa fiemorana zany ny vokatra teraka ty le hoe valana retina coronavirus ty efa nyresantsika teo ihany le hoe ny tanjona moa zany hoe iresahana indrindraindrindra aloha hevitra hoe ny toetsaina entina miatrika ny fiainana mba handroso araka nasianao tsindrom-peo teo fa eo am'le hoe inona ny mety hoe ho fiemorana ao anaty ale satria araka nytenenao teo raha matoa Aliette Abraham hoe sarotra le tsara n'le izy hoe fandrosoana ve sa fiemorana fa inona mety hoe fiemorana mety hitranga raha ohatra ka hoe onatrehany zava-misy iainatsika
ny mety fiemorana zany de manjary hoe lasa tia tena le olona le satria zany hoe le fiavanany le firaisakina zany a satria iny le hoe samiy zao zany lasa hoe zay tsy mahavangivangyny tiakavana zao ny atsika zany ny fiteny malagasy hoe zay mahavangivangy tiakavana fa zao zany a zay tsy mahavangivangy ny
tiakavanaazavangina
izy de rehefa ianao zany a hijanona ao an-trano satria zao koa zany le hoe fiboana raha azo atao de mijanona ao an-trano a de manjary lasa ny tenanao no hitanao zany hoe maro ianao fa miaro ny tenanao fa manjary lasa loatra zany adina na ny reninao ara tsy afaka mamangy any ianao tsy afaka koa satria izy koa efa olona marefo izy de tsy afaka vangina ka zay nataoko hoe raha ohatra zany ka raisina amin'ny lafiny manahirana de hoe miemotra ihany le hoe le sotoavina mampiavaka atsika malagasy a lasa tsy hiainana intsony de lasa miemotra ozy a fa nefany ozy aho hoe manana tanjona firenena manatanjona hoe ny vonjy aina ny aina no mila arovana satria lah itokana ny aina tsy anana piry ny aina de zay zany no mila hoe le tanjona no apetraka atao matanjaka ao amin'ny saina de iny zany rehefa hoe mandroso ianao rehefa hoe tsy voasakana ny tanjonao hoe hoe misy zany paika ataonao be dia be manoloana ny zava-misy a paika ahafahanao manohy ny dia ho any amin'ny tanjona
raha fehezina zay rehetra izay a amelohany idirantsika ny famaliana ny fanontaniany mpiaino amin'ny sms 0330 8 850 02 de inona no azo ambara raha matoa Aliette Abraham
raha fehezina zany de ozy aho hoe marina fa misy le valana retina ary mampatahotra mampivava antsika zany satria miravoravo tanana koa sasany tsy mavita inona intsony fa ozy aho hoe miverina foana amle hoe tanjona ary nataotsika zany tam nataotsika aloha hevitra zay hoe rehefa manana tanjona ianao amin'ny fiainana de mila mitozo amin'izy zany mila inona atao mibanao an-tsaina ary misy mila resy lahatra amin'ny tanjonao aloha anao mila resy lahatra hoe tia ny hiraka nandran'andriamanitra anay ianao mametraka azy a de resy lahatra ianao a miaina an'le izy amin'ny fosaina mampanahy de ninoninona tranga ninoninona seho na mandrozogosona arany a mety anrozogosona de rehefa mifikitra amin'ny tanjonao anao rehefa mioropaka amin'ny tanjonao sy ny hiraka everinao hoe nomen'andriamanitra anao a de mijoro ianao ny fitenena de hoe mahay na misy ara ny rivodoza de mahay izy mitraka mijoro zay zany ny zana ijoro ianao raha misy ny rivodoza izaka ka le rivodoza ny aretina rivodoza ny ny zava-misy be deaibe zany a be deaibe fa ianao zany rehefa mioropaka amin'ny tanjonao sy ny hiraka izay everinao hoe napetraka ho anao mihitsy zany amin'ny fiainanao a de mijoro ianao zany manampy anao ijoro zay rehefa resy lahatra ianao
ya mankasiraka anao indrindra Ramatoalety Abraham mitondra zay resadresaka izay a hidirantsika ny famaliana ny fanontanian'ny mpiaino amin'ny alalan'ny SMS. SMS voalohany a mankasitraka ny fandaharana tompoko a amiko de efa tokony ho tafiditra ao anatin'ny lalam-piainana io aretina io fa ny fomba entin'ny fitondrahana mandrindra azy kosa eo amin'ny firenena dia ray aman-dreny tokony misy fahaiza-mandamina de manaraka amin'ny filaminana ny olom-pirenena.
Teny namana mankasitraka ny namana mandray anjara de zay nga voalazantsika taminy hoe ny sokajon'olona samy manao zay tandry viazy zay zay no hoe zana fa raha samy manao zay tandry viazy miezaka de anampy be zay amin'ny ady amin'ity valanaretiny ity fa samy manao daholy a tsy miandry ny ra fanjakana na miandry ny ray aman-dreny am-panahy fa samy manao zay tandry viazy ny tsiraray avy sokajon'olona sokajona sampandraraha.
SMS manaraka le olona tsy mitandrina reny a mamisavy olona
le izy aloha zava-misy de zay tsy mitandrina izy a satria be deaibe zany ny hetsika sakana zay tsy ajainy tsy ataony a de mamindry reny mamisafy reny dika mamisafy de mamindry izy mety salama fa mety mitondra an'le otrika retina izy any aminy
de metymety tsy tonga saina akory ary izy hoe araka le nytenentsika teo hoe misy ny olona tsy miraraha fotsiny zao misy miantsy mihitsy misy tsy mahatsapa n'le fisin'ny valanaretina akory tsy tonga saina sisasisisa araka re resaka rehetra teo
de tsika zany manohy zay tonga saina ny manohy foana manohy manaitra ny olona mampianatra ny olona manabe ny olona zany na ny anao manjery na zay rehetrarehetra zany ka tonga saina de manana didy satria mafy le izy zany de manana didy daholo zay tonga saina.
Any am-pianarana no anomezana ny tsy maintsy atao na tsy resy lahatra azany ny hafa fa omby zany a de totosaiko ny adidiko
any am-pianarana ozy ny anomezana tsy maintsy atao fa ny ao raha manohana any am-pianarana fa ny ao an-trano vava de mampalahelo a tsy aomby loatrany satria ao an-trano koa tokony ao an-trano manompo karany ao ny fitaizana voalohany indrindra ao an-trano fiarahamonina fototra anamboarana ny olombelona de ao zany miaika fa ny any am-pianarana fanampiny fotsiny.
Ya ny SMS manaraka tena manimba ny sotoavana mahamalagasy ty aretin'ity amiko tokony ifampijery a ny mpiavana fa ajaina ny fepetra rehetra zay zao telo fotsiny no atao an-trano na rary ny renim-pianakaviana de zay mianaka sisa ka raha tsy mifampijery de lasa dalatato zay tena tsy mampandroso ny zava-misy
fa le aretina zany zany hoe mankasitraka namana maneo a milaza ny heviny izy fo zany hoe le aretina zany amle izy le hoe mifindra ary tsy voafe mbola tsisy mafy a de zay no mahatonga antsika hoe mila mitandrina be raha misy fahoriana ao an-trano a mba tsy tokony hitatra indray ny amin'ny fianakaviana zany fa mba hoe zay ny tena tiana atao hoe mahatonga ndre fepetra raisiny isan-karazany ireny zany
mba tsy hitombony ny fahoriana iampy fahoriana zany ya misy a mahatsara azy ihany le fihiboana fa madio tsara ny rivotra iainana tokony asiana andro ray na roa isan-taona fihiboana mba isin'ny tontolo iainana madio save hoe arao rehefa ipetra ara-pahasalamana rehetra de voaro ny tenanao sy ny hafa mankasitraka
Yento. Le fibono te tena namana tena hoe miombikevitra aminy a. Satria izany lasa satria tsisy mivoaka ny olona tsisy mandeha ny fiara dia lasa madio ny rivotra iainana lasa milamindamina fiainana izany madio e. Izany hoe misy tsika izany tsy teny foana hoe ratsy tanteraka le fiboana fa misy zavatra misy fiorana tena hoe inona fa antahotrano lasa mifandray e. Misy an'izany satria tsy zatra mifandray ny ao an-trano dia amin'ilay fibo iny izany dia voatery mionao foana izany ny ray aman-dreny sy ny zanaka ny mpiraitam-po dia najary lasa ny fandraiky koa ny fampiresaka misy lafi tsara ny besaka mety azo izany.
Ny aminay ato a tena be moka nefa tsy fantatro hoe aninona namana ahoana ny tena rehefa voan'ny tazomoka resaka tazomoka ndray izany ny namana
ie ka tsy ka le misy aretiny isan-karazany misy ny tazomoka misy ny isan-karazany a fa ny tenezana izany dia mitandrina foana izy satria misy ny fitandremana azo atao le hoe mampitombo ny hery fiarovana ao amin'ny tena dia izay aloha no fototra amina inona aretina na inona ny aretina izany dia misy ny fitandremana fototra le hoe sakafo a torimaso a rivotra madio a manao fanatanjahantena kely mampatanjaka ny vatana reny izany atao hoe tokony ezahana atao foana reny izany ninoninona izany a aretina tiana atao hoe fiarovana amin'ny aretina rehetrarehetra izany.
Avy any amin'ny Françoise Namaki ahoana marina ity korona ity e fa tsy mazava ny tsena sokafana nefa ny eglizy sy ny sekoly akatona
any Namaki izy no miteny a le fepetra moa izany a misy arakaraka ny toerana arakaraka ny faritra koa izany dia le fanazavana momba ny korona aloha a ngamba ny mpitsavony efa be dia be nanazava an'le izy a fa ninoninona izany dia hoe le fepetra izany a betsaka ny fepetra tokony natao ary napetraka izany tokony ho arahana dia itsika raha ohatra ka anontany tena ohatra fotsiny hoe maninona ny rehefa sabotsy ladiany no asiana fiboana fa maninona ny herinandro no tsy asiana mety hisady hevitra be io e mety hisady hevitra be deaibe fa ny azo lazaina fotsiny dia hoe aleo tsika tsy fampiandry fa alao a samy manao izay ezaka fiarovana tandrify azy ny tsiraray avy fa tsy fampiarina efa nymetsiny izany fa tsy mety.
SMS manaraka tokony tsy ampidirina intsony ny fiaramanidina fa ho fatoripaketo tsika aiza ny fanjakana e.
Zay le tenentsika hoe samy manana ny andraikitra tandrify azy izany a dia sosikevitra moa ny namana izany a dia zay ataoko hoe zay mpitondra fanjakana mieno izany maheno an'izany.
Ny sekoly mampianatra ny klasy de examen ve tompoko tsy manaja ny hafa na dia efa manaja ny fepetra aza sotra tompoko
sekoly
mampianatra
klasy de examen ka zay ny olana izany itsika amin'ny maolombelona antsika be dia be zavatra ao an-tsaina manairana ny saina ahoana ny asa manoana ny fianarana manoana ny izao tafiditra daholo rehetrarehetra ireny a fa ity fahasalamanty izy ataoko hoe lahitokana ny aina izany a dia io ny mahatonga ny fepetra rehetrarehetra raisina fa misy ny sekoly izany a tsy mandry saina satria mieritreny satria ny antom-pisin'ny sekoly ampianatra dia misy programma dia ny asa ny tanjona ho vita ny programma dia afa-panadinana ny olona dia manana ny tanjona izy a izay mibaiko azy hatramin'izay napisy azy antom-pisiny a dia izay izany no ezahany atao hoe ajaina koa fa miezaka koa izy manaja ny fepetra rehetrarehetra amin'ny fiarovana ny aretina izany ka tsy afaka hoe zany toko tsy fampitsarentry tsika izany a fa samy manana ny heveriny mety ary heveriny mahasoa ary heveriny iedina amin'le le valana aretina ary samy manana ny tanjony koa tsy tsiraray avyko.
Aiza ho aiza le fomba fiteny malagasy hoe raha maty a matesa raha havana ohatra ny mipetraka io amin'izao hoe
ohatra mipetraka izy amin'izao toraka hoe isika tsiraray avy samy maheno a dia samy afaka mijery a dia afaka manana ny heviny tsiraray avy tsy samy manana ny heviny izay
mampijaly ny faritra ity aretina ity indrindra izahay aty amin'ny faritra androy
mijaly ozy mampijaly ozy izy indrindra fa zay aty amin'ny faritra androy izany hoe tsika izany zao a maheno ny feony avy any androy fa ozy a hoe tena hoe le aretina aloha dia tena hoe ratsy a misy vokadrasiny be deaibe tonga zay tsy zany fahafatesana izany ny tena antsofirana indrindra nefa zany zao dia hoe eran'ny Madagasikara ataoko hoe faritra maro izany a voan'izany tena hoe mitaraina ny faritra androy a dia mihenytsika miompo aminy a fa miompo koa tsika amin'ireo rehetrarehetra izay a saboina amin'izao fotoana izao ary lavo a namoiny aina izany miraina miampo amin'ny fianakaviana
mampiempotra ny aretina satria na dia ny mifandevina aza tsy vita intsony a na dia tsy maty n'ilay aretina aza fa ohatra hoe accident mampalahelo avy aty Moramanga
ka ny antony na tsy matin'le coronavirus ary le olona rehefa misy fahoriana de miaraka eo daholo mitangorona de zay le olana zany mety hifamindro eo indray de
lasa tsy fantatra hoe izany misy an'le aretina izany tsy misy an'le izy
jerena salama le olona fa mety mitondra an'le otrika aretina izy a de zay ny mety hoe mampatahora zany mahatonga an'le izy hoe mila mitandrina fa malahelo tsika aloha e malahelo hoe tokony hifanotrona tsy afaka nyfanotrona malahelo koa le olona manam-pahoriana hoe de zay rery ohatra ny tsisy havana mampalahelo le izy a fa misy tanjona ho azy ny ataoko hoe le aina no lay tokana voalohakarena no mila jerena tsara zany
ny ti aretiny ti angamba mety tsy ho sitrana intsony a fa ohatra ny zafona amty tsy mazava tsara ny anoratanao anazy amty antsika fa tsy ho sitrana intsony angamba
ny azo tenena angamba toy zao hoe ny tokony atao ny aretina le be diabe za kory tsy sanatria manamaivana an'le coronavirus a fa ny aretina betsaka hatramin'izay zany fo za hoe ny ezaka tokony ataontsika voalohany indrindra de miezaka tsika iaro ny fahasalamantsika hitahira ny fahasalamantsika zay zany ny voalohany indrindra tokony ataontsika rehetrarehetra fa ny olana mantsy rehefa tsy salama vao tena hita hoe tena sarobidy le fahasalamana fa diany mbola salama zany a de miezaka tsika mba tsy ho vonyrofirofo zany e zay ny azo lazaina
tsara be le fandarana fa tokony hitandrina ny olona amin'io aretina io tsy misanga mantsy
tsy misangy miompo tanteraka tsika rehetra amin'izay
reny olona tsy manao aro vava sy orony reny de mety maimbo vava angamby izy
eny zay aloha tsy zay atao hoe tia moa fanehoana de samy manana ny heviny any de mifanajy tsika manaja
ny olona amin'izao fotoana de maka ny toerany saka fa tsy mba manao ohatra ny vitsika sy ny tantely miatena de mba manasitrana ny hafa
eny ny vitsika sy ny tantely zany hoe malaza amin'ny firaisakina sy miaraka miaraka de zao ohatra ny saka ozy izy ka ozy aho hoe za kosa aloha miteny amintsika fa tsy hoe ty valana retiny ty ny tena hoe tsy hoe teraka tamin'ity io a fa le fiarahamonina mihitsy talohany ity ny efa nisany vava efa samy misy hoe olokoazy efa tsy nifampijerijery efa nisan'izay kosa aloha taloha fa tsy tsy ahitotsika valana retina fotsiny zany
mazava tsara e move azo antoka fa de ho voarina vetivety ny faripahaizan'ny zaza malagasy amin'izao fikatonany sekoly isan-taona izao
sarotra anao mali an'izay a ny antony atao hoe efa roa taona zay a tamin'ny heritaona de zao zany sahirana indray a sarotra mamaly azy fa ny zava-misy fotsiny de hoe iainany rehetrarehetra le izy iaina na ny iainany zao tontolo zao zany a de mitovy ny fiantraikany amin'izao tontolo zao mitovy zany de ny anarena anazy a miaraka indray a miatrika ny fomba anarena anazy a izao tontolo zao itsika manokana eto Madagasikara koa zany a miatrika ahoana ny fomba anarenana niny atao hoe lesoka tamin'ny heritaona sit zao a no hoe tsy mianatra zany fa ao anatin'ny fiainany zany misy ao anaty zay ko zany tsara fatarintsika mpitaina kely a na inona ataonao na inona tsy ianao mifehy zato isan-jato fa mety ripaka indray mandeha tsisy malala tsisy malala fa de ianao raha mbola velonaina raha mbola misy aina de atao foana hoe afaka mbola miatrika de manarina na reo marary reo arany a reo marary am'izao fotoana zao mararyny covid reo a corona to zao hoe raha mbola misy aina ao aminao a de mila hoe manam-pinoana ianao hoe mandalo ty fa be ny misy sitrana misy betsaka ny sitrana de ianao koa zany a manana finoana hoe ho sitrana afaky mbola manoy fa mbola betsaka ny zavatra tiako mbola atao ny fiainana mila n'izay ko zany le toetsaina hoe mahay a miatrika an'le izy hoe manaiky ianao hoe marary zao a fa me ho sitrana satria ao mpitsaboana de rehefa sitrana de afaka mbola manoy ny fiainana
ia ny zava-dehibe aloha de ny fiarovana ny aina e
mazava mazava
mangataka ny mpiarabelona kosa mba hijery akaiky ny fianakaviana manana matin'ny covid amin'ny alalan'ny telefonina satria izay sisa no afahana mifamonjy
zay aloha a zava-misy am'izao fotoana zao mihitsy zany de hoe ny famangim-pahoriana zao de amin'ny alalan'ny telefona de misy mihitsy ara le hoe fiara-mizaka de amin'ny alalan'ny misy resaka mivola misy resaka efa nanjary izay misy zany lasa fomba mampanao izany hoe raha tena nisy dikany taloha le hoe mifanotrona mifanasika amin'ny vatana dia izao izany izy a amin'olo le valana aretina atahorana dia manjary hoe misy kosa aloha izany hoe mifanohana any amin'ny telefona dia misy kosa zany zay atao ka hoe mitondra anjara briky izy a atao hoe anjara zany am'le hoe afahana miarika zany le fahasairanana zany misy zany amin'izao fotoana
manahirana fa ny any fa dia manjanako asaina manao kasobosy raha mikarakara sakafo dia tsy mety
ka zay le hoe araka ny tena hoe manahirana fa moza hoe ao an-trano ianao a dia afaka mitendry efa tsy tianao satria izy amin'iny le olona zany mety hoe jerena salama izy a jerena salama fa dia manjanakao fa mety izy mety misy an'le sorotraretina ao aminy de mety amindry izy fa araka ny tena hoe manahirana fa mafiloa izy zany fa miteny any ianao de mitandrina ianao de anao koa rehefa zay a de manaofa ianao etsy hoe a za tsy manao mihitsy zany ianao zay fepetra satria ny ainao no arovanao rehefa tsy tonga saina izy a de ianao miaro tena de ataova fepetra ho anao manokana na ao an-trano arany azo atao zany
aty aminay a aty Ambatomena tena masika be ny gendarme raha vao tsy manao kasobosy
eka zay le hoe samy manao ny andraikitra tandrisy azy zany makasitraka ny namana mizaran'izay zavatra atao hoe tsara zay zany a
tenenina kay tompoko le mpitondra fanjakana tsy ampiditra an'ireo volona avy any ivelany fa mahita faisana mihitsy le malagasy edio ny sisy tany de miangavy anareo mpitondra fanjakana
eny zany hoe hevitra moa zany a maneho ny namana de ajaina izy amin'ny fanehony a
aleo maty alohan'izao aretina izao na maty aorinan'ny aretina mba misy mandevina sy manotrona
raha misafidysika fa tsy atsika ny ainan'andriamanitra tsy tompony aintsika ny azotsika atao de ny ezaka mba tsy hovaty zay ny azo mba tsy harary ezaka ny azotsika atao
mba ampianaro sakafo mampitombo hery fiarovana
gambany a tsotsotra tsy zany hoe ny azo lazaina mpitiavana tsotra patsoandry zao ko hoe voankazo hoanina maromaro a voankazo legioma zany reny no hoanina ahafahanao miady aminareo sy am'ireny mantsy misy vitamina misy calcium de zay ngambany za tsy mpitsabo a fa mba miteny zay ampahatsorana zany
nanomboka nampisy an'ity coronavirus ity de tsy misy orana mihitsy ny aminay aty androy tsy haiko hoe inona no antony
rehefa tena jeritsika zany a le any androy no miteny a hoe tsisy orana osy ozy a hoe teo moa le nisy tenena na le niteny hoe be deaibe ny olona miteny hoe kapoka zao ve kapoka zao sazy ve zao sa fitsapana de ozy a hoe mety a satria heritaona zay a de nisy ny fihiboana de eo zany tsika nahazo fotoana betsaka mihitsy nahafahatsika ohatrany hoe nanao tombana ny zavatra ataotsika nandinitena zany satria mety mifandray izy rehetrarehetra mety misy mifandray ary misimisy ary tena hoe raha ohatra ianao zany ka makazikazy ny tontolo iainanao a tontolo iainanao ihany a no anampy anao amin'ny fivelomanao amin'ny ainao zany madio rivotra madio rano madio fisotro etsetra etsetra zany
tena mampisarabazana lay aretiny misy raha vaviko tena marary nefa tsy afaka mamangy azy a noho ny toejava misy
eny zay te malahelo tsika tena malahelo satria tokony ifanosona tsy afaka le marary a matsiaro irery de mafy be zany mafy ary tena hoe azo an-tsaina fa ozy aho hoe rehefa hoe nitanjotsika zany hoe ho salama lay tokana ny aina zany de zay no atao mbana sanatria ianao amangy any de sanatria nifindra aminao le aretina ary besaka ho aa besaka misy mpivady a vo misy prêt-à-po vo mpivady dokotera ary zany a misy dokotera vo de mivadiny ko vo zany hoe tiana lazaina zany hoe na eo ohatranina raha fitandremana misy mety mitranga le izy de aloha mitandrina foany zay
fa hoana moa zany ny tsena ny sokafana fa ny fiangonana idina fa ny am-piangonana veny misy corona
miezaka satria efa nisy an'izay fantaniny zay teo a de miverina le izy ngamba ny azoko amaliana azy tsotsotra a sy miaro an'le tsena kory zako hoe satria ny tsena ianao no mividin'ny sakafo hoanina ngambany satria anao koa zany hoe tenena hoe misakafo hoana tsara
sakafo ara-pahasalamana.
Ara-pahasalamana, de tsy maintsy aloha metsena, tsy maintsy mivatsy zany ianao, de mety zay nataoko hoe fifanazavana. Fa le fiangonana ozy hoe isika isantsika tepolin'Andriamanitra isan'andro tsika afaka kolokolo ny tepolin'Andriamanitra io zany. Zay.
Aty aminay ekrano mena fianao rehefa be ny tazomoka ny tena mahery a ka mamono.
Eny e, zany tsy azo lavina mihitsy a, misy aretina hafa tena hoe mandringana be koa amin'ny any faritra any zany a, tsy azo lavina mihitsy fa de araka ny lazaina fotsiny moa de hoe miezaka mitandrina misy zany, misy koa fepetra raisina mba tsy ho vonony ny tazomoka be dibe fepetra fiarovana zany. De reny koa zany samy manao zay fiarovana zany tsika rehetrarehetra fa ny aretina maro.
Amaranantsika azy raha toalety Abrahama, inona ny lesona azo tonona amin'izao zava-misy rehetra izao sy izay resaka rehetra ny fanaovantsika izay?
Ny lesona sotoma zany de ozy a hoe ny tena tia nampitaina amintsika de betsakatsika teo noho ny teny hoe mivavany fiarahamonina simba nysotoavina na malahelo zany tsika amle le hoe fomba mampanao a tsy atao tsony. Malahelo tsika fa ny tena tia nampitaina zany de zao hoe ozy a hoe lay tokana ny aina voalokarena de io zany nataotsika atao hoe tanjona amin'ny fiaina, io zany nataotsika hoe idéaly aloha hoe mila miaro ny aiko a, mila miaro ny aiko a, ary ny ain'olona rehetrarehetra koa mila rovana zany. De ho za hoe raha ohatra ara zany ka mivava le fiarahamonina, mivava le sotoavina, fa mibahana kokoa zay le hoe lay tokana ny aina, ary tsika malagasy mihitsy teo lay tokana ny aina
zay
sotoavina malagasy a, de zay zany no hoetitsika afatsika miatrika zany, miatrika an'izao le hoe somary mivava, tsy afaka mifamangy, tsy afaka mifanotrona zany
satria apetrakitsika iry ambony
lehilahy tokana no aina. Ary afaka iantsika zany efa misy fomba afatsika maneho ny fiaraha-miora, misy fomba afatsika maneho ny fifantsonana zany.
Makasitraka indrindra ramatoa Leta Abraham mitondra zarezadresaka izay a, de isaorana ihany koa ianareo mpiaino zay nandray anjara tato anatin'ny fandarana, na de tsy nandray anjara mivantana azy ianao fa nanikira tsofina niaraka taminay tao anatin'ity ora iray niarahana ety a. Isaorantsika Iarliva Lavrasy tanteraka ny fifandraisana, de azadonoana ny miaino ny famerenana ity fandarana ity amin'ny sabotsy alina amin'ny valo sy sasany a, ny fotoanantsika manaraka ho amin'ny heriny ny toy izao indray veloma tompoko.
Pela miar ma tsang noir ni vivav maif ampela miar